havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 26 noyabr dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston qo'shni mamlakatlarga uzatilayotgan gaz hajmini qisqartirdi. Rossiyalik huquq faollari sayti hakerlar hujumiga uchradi. Misrda namoyishchilar bilan politsiya to'qnashuvlari davom etmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. So'nggi bir necha kun ichida O'zbekistondan Qozog'istonga uzatilayotgan gaz hajmi 190 kub metrga qisqargan. Bu haqda kecha Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri Avtandil Qalmanbetov ma'lum qildi. Mamlakat shimoliga mo'ljallangan gazni Qozog'istondan olayotgan Qirg'iziston uchun bu muhim ahamiyat kasb etadi. Vazir Qalmanbetov so'zlariga ko'ra, avvalroq O'zbekiston Qozog'istonga kuniga taqriban 450 kub metrdan gaz yetkazib berayotgandi. So'nggi kunlarda yetkazib berilayotgan gaz hajmi 300 kub metrga pasaydi, kecha esa 260 kub metrga tushib ketdi. Shundan kelib chiqqan holda Qozog'istonning Olmaota va Jambul viloyatlari hamda Bishkekdagi iste'molchilarga gaz uzatishda cheklovlar joriy qilindi, dedi vazir yakshanba kuni. Gaz hajmi kamaygani bois Qirg'iziston poytaxtidagi muqobil isitish manbai bo'lgan, ya'ni ko'mir yoqiladigan mahallalarga gaz uzatish vaqtincha to'xtatilgan. Kubalik og'ir vaznli bokschi Mayk Peres va o'zbekistonlik sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev o'rtasidagi jang o'tkazilmaydigan bo'ldi. Bu haqda Air Sport nashri xabar qiladi. Mazkur jang 1 dekabr kuni Germaniyaning Düsseldorf shahridagi boks shousi doirasida o'tkazilishi kerak edi. Jangning qoldirilishiga Mayk Peresning yelkasidan olgan jarohati sabab bo'lgani aytilmoqda. Ruslan Chagayev 2011 yil avgust oyida rossiyalik Aleksandr Povetkinga yutqizgandan buyon 3 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'olib chiqqandi. Moskva Helsinki guruhi rahbari Lyudmila Alekseyeva o'z tashkiloti sayti hakerlar hujumiga uchraganini bildirdi. Uning RIA Novosti agentligiga aytishicha, bu hodisa Alekseyeva rossiyalik fuqarolarga huquqni himoya qilish loyihalariga iona qilish chaqirig'i bilan murojaat qilganidan so'ng sodir bo'lgan. Murojaatda yig'ilgan mablag'ning hammasi tashkilot faoliyatini davom ettirish uchun sarflanajagi aytilganda, rossiyalik huquq faollari xarajatining yarmidan ko'pi xorijdan olinadigan nohukumat tashkilotlarini chet el agenti o'laroq majburan ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida 21 noyabrdan boshlab kuchga kirgan qonunni boykot qilmoqdalar. Misrda bir haftadan buyon namoyishchilar politsiya bilan to'qnashmoqda. Yakshanba kuni Qohiradagi Tahrir maydonining janubiy qismida namoyishchilar tartib posbonlariga qarata tosh ota boshlagandan keyin politsiya yana ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Liberallik tarafdorlari prezident Mursining o'tgan haftada qabul qilingan dekreti va davlat rahbari vakolatlarining kengaytirilishiga qarshi norozilik bildirmoqdalar. Yakshanba kuni Misrda sudyalar va prokurorlarning ish tashlashi boshlandi. Sudlarda faqat milliy xavfsizlikka oid ishlar ko'rib chiqilmoqda. Misrdagi jurnalistlar assotsiatsiyasi ham o'z a'zolarini ish tashlashga chaqirgan. Suriya isyonchilari Damashq yaqinidagi Marsh as-Sulton harbiy aerodromini egallab olganlarini bildirmoqdalar. Suriyalik huquq faollari ma'lumotlariga ko'ra, mazkur harbiy bazani qo'lga kiritish uchun jang qilingan tunda muxolifatning Suriya ozodlik armiyasidan 5 askar halok bo'lgan. Yakshanba kuni Suriyaning turli joylarida aytilishicha 20 chog'li kishi nobud bo'lgan. Ayni paytda mamlakat rasmiylari jang bo'layotgan hududlarga xorijlik jurnalistlar kirishini taqiqlab qo'ygani uchun bu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlatishning imkoni bo'lmayapti. Bu orada Iroqning Suriya bilan chegaradosh hududi bo'lmish Dohukada suriyalik qochqinlar uchun yana bir lager ochish rejalanmoqda. Hozirda Iroqda jon saqlash uchun qochib kelgan 30 ming nafar suriyalik qochqin bor. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlar bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz 3
Pragadagi studiyadan Barno Anvar suhbatni davom ettiraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganingiz mavzular. Misrda prezident Muhammad Mursiyning davlat rahbariga katta vakolatlar beruvchi farmoniga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tegishli idoralar muhokamasidan o'tib vazirlar mahkamasiga havola etildi.
Jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Jamiyat va davlatga bu qonun kerak.
Afg'onistonlik o'zbeklar o'z tarixidagi milliy qahramonlar xotirasini tiklashga urinmoqda. Bugun ulardan biri sanalgan Davlat Kipton haqida tinglaysiz.
Hukumatlarga qarshi harakatlarni yo'lga tashlab bir milliy qahramonga aylanib ketgan albatta bu tasodifiy ham emas.
Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirish ham o'rin olgan, unda O'zbekistondagi shtatli otinoylar haqida gap boradi.
Bosh otinoyi bor, oddiy otinoylar bor. O'sha oylik olishadi, o'sha bosh otinoylar. Hamma diniy idoraga bo'ysunadi.
Bugun tinglaydiganingiz qurultoy eshitirish desa, Rossiyaga borgan mehnat muhojirlari o'zlari bilan nimalarni olib qaytmoqda degan savolga javob izlangan.
Birinchi o'rinda moddiy. Bu katta ham juda katta mablag' desa bo'ladi. O'zbekiston uchun 5 milliard dollar.
O'ktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 22 metr 13645 kilogerts, 19 metr 15265 kilogertslarda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts, 25 metr 11975 kilogerts, 41 metr 7550 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tegishli idoralar muhokamasidan o'tib vazirlar mahkamasiga havola etildi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 23 noyabr kuni tarqatgan bu xabarni Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova tasdiqlar ekan, qonun loyihasi parlamentning navbatdagi yalpi majlisi kun tartibiga kiritilmaganini ma'lum qildi. Biroz so'ngra mana shu mavzu tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan bir mavzu: Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqida farmon chiqarganiga qarshi noroziliklar davom etmoqda. Qohira shahridagi Oliy sud oldida yuzlab fuqaro ishtirok etgan namoyishni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. So'nggi voqealar mamlakat birjasida ko'rsatkichlar keskin pasayib ketishiga ham sabab bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqida farmon qabul qilganiga qarshi qator shaharlarda noroziliklar o'tkazilayotgani va Qohirada namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lgani birja ko'rsatkichi 8.7% pasayishiga sabab bo'ldi. Shanba kuni Qohira shahridagi mamlakat oliy sudi binosi oldida yuzlab odam namoyish o'tkazdi. Odamlarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Misr Oliy sudi binosi oldida namoyish o'tkazilishidan oldin misrlik sudyalar hamma sudlardagi hamkasblarini ish tashlashga chaqirdi. Payshanba kuni Muhammad Mursi qabul qilgan farmonga ko'ra, yangi parlament saylanguniga qadar mamlakat prezidenti chiqargan farmon, qaror va qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirmaydi. Misr muxolifati yetakchilaridan biri, Xalqaro atom energiyasi agentligi sobiq rahbari Muhammad Al-Baraday, prezident Mursi o'z farmonini bekor qilmagunicha u bilan muloqot olib borilmasligini aytdi. Mursi va uni qo'llab-quvvatlayotganlar, sobiq prezident Husni Muborak tarafdorlari o'tgan yilgi inqilobga putur yetkazishining oldini olish uchun prezidentga shunday vakolatlar kerak, demoqdalar. Reuters va Associated Press axborot agentligi muxbirlari bilan suhbatda Muhammad Al-Baraday prezident farmonini repressiv deb atadi. Islohotlar tarafdori bo'lgan siyosiy arboblar bilan shanba kuni uchrashgan Al-Baraday muxolifat fuqarolarning tinch bo'ysunmaslik aksiyasini kuchaytirishi mumkinligidan ogohlantirdi.
The core demand for now is to rescind the constitutional declaration, you know, but if people were to ask me,
hozirgi asosiy talab konstitutsiyaviy deklaratsiyani bekor qilishdir. Agar odamlar mendan yoki bizlardan nimani xohlaysiz deb so'rashsa, biz huquqlarimiz, erkinligimiz, hokimiyat muvozanatini ta'minlovchi demokratik konstitutsiyaga ega bo'lish uchun yangi ta'sis yig'ilishi o'tkazishni xohlaymiz, deb javob beramiz. Biz hozirgi hukumatdek faqatgina iqtisodiy va xavfsizlikka e'tibor qaratmagan, o'z vazifasini uddalay oladigan hukumatga ega bo'lishni xohlaymiz, deya bayonot berdi Misr muxolifat rahbari. Muhammad al-Baradei Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqini Misr prezidenti qabul qilgan farmonni keskin qoralashga chaqirdi. Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqidagi farmonini G'azoda Isroil va Hamas o'rtasida o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishishda muvaffaqiyatli vositachi bo'lgandan so'ng Washington uni maqtagandan keyin qabul qildi.
Mr. Mursi could be a very strong ally, you know, in of the US in
Janob Mursi AQShning mintaqa barqarorligini ta'minlash yo'ldagi urinishida amerikaliklarga yaqin ittifoqchi bo'lishi mumkin. Biroq bu har qanday sharoitda odamlar xavfsizligi, qadr-qimmati yoki ijtimoiy adolatsizlik hisobidan bo'lmasligi kerak. Men yaqin fursatda Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va inson qadrini e'zozlovchi barcha kishilar tomonidan prezident farmoni qoralangan bayonotlar e'lon qilinishini ko'rishga umid qilyapman, dedi Muhammad al-Baradei. Ayni paytda Misr muxolifati va prezident Muhammad Mursiyni qo'llab-quvvatlayotgan musulmon birodarligi harakati o'z tarafdorlarini 27 noyabr kuni ommaviy namoyishlar o'tkazishga chaqirdi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Andijon viloyatining bir necha tumanida tijorat narxida sotilayotgan ko'mir narxi 100 so'mga qimmatladi. Bu haqda xabar berayotgan Ozodlik manbalariga ko'ra, hukumat va'da qilgan arzon ko'mir juda cheklangan miqdorda keltirilmoqda va u bilan hammani ta'minlashning imkoni yo'qligi ko'rinib turibdi. Biroq so'ngra shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa navbatdagi e'lon. Dushanba 26 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida navbatdagi mavzu e'lon qilindi. Unda O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savolga javob izlanadi. Bu savol esa bir necha yildan buyon Rossiyada yashab kelayotgan o'zbek ziyolilaridan biri bilan kuni kecha telefon orqali qurilgan suhbatdan kelib chiqdi. Hozirgi kunda sizningcha o'zbek jamiyati, xususan muhojirlar hayotidagi eng jiddiy muammo nima deya Ozodlik muxbiri gap orasida bergan savolga o'zbek ziyolisi mahalliychilik deya javob berdi. U kishining ushbu savolga bergan javobidan iqtibos keltiramiz. Rossiyaga kelishi bilan aksar o'zbekistonliklar o'z viloyatidan kelganlar bilan topishib oladi. Har bir viloyatdan kelganlar ma'lum sohani o'z monopoliyasiga aylantirgan va boshqa viloyatdan kelganlarni unga yaqinlashtirmaslikka harakat qiladilar. Boshiga ish tushadigan falokat bosib o'lib qolayotgan o'zbeklar ko'p Rossiyada. Lekin o'likni vatanga jo'natish uchun yordam so'ralsa ham, yana hamma o'lgan yoki falokatga tushganning qaysi viloyatdan ekanini so'raydi. Vodiylik Samarqandlikka, Buxorolik Jizzaxlikka yordam bermaydi, berishni istamaydi ham, dedi Rossiyada ko'pni ko'rgan ziyoli suhbatdoshlarimizdan biri. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga oid bu manzara aslida O'zbekiston ichkarisida ham, xorijdagi aksar yurtlardagi o'zbek jamoalari orasida ham kuzatiladi. O'zbek bilan xoh Toshkentda, xoh Nyu-Yorkda bo'lsin tanishar ekan, salomdan so'ng so'raydigan birinchi savol qayerdansiz degan savol bo'ladi. Nafaqat suhbatning davomi, balki yangi tanishganlar o'rtasidagi keyingi munosabatlar tadrijini ham aksar hollarda shu savol javobi belgilaydi. Sizningcha o'zbeklarning qayerdansiz savoliga bu qadar ahamiyat yuklashning ildizi qayerga borib to'qaladi? O'zbek jamiyatini mahalliychilik doirasidan chiqa olmayotgani sabablari nimada? Hozirgi hukumat ideologlari zo'r berib singdirish ko'rinayotgan milliy istiqlol g'oyasi nima uchun o'zbeklarni birlashtiruvchi milliy mafkuraga asos bo'la olmadi? O'zbeklar mahalliychilik doirasidan ozod bo'lib, milliy g'oya davlatchilik mafkurasini qabul qilish uchun nima qilmoq kerak va bu ishni o'zingizdan boshlashga tayyormisiz? Bu va boshqa qator savollar atrofida Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 26 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida gap boradi. Agar sizni bu mavzu qiziqtirsa, Ozodlik onlayn davomida Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa savol va sharhlaringizni +427 724 971 539 telefon raqamiga SMS tarzda yo'llashni boshlashingiz mumkin. Biz bilan bog'laning, o'z fikrlaringizni bildiring. Demak, unutmang, Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi soni dushanba kuni 26 noyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan boshqa lavhalarga o'tamiz. Demak, O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tayyor bo'ldi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bu xabarni tasdiqlar ekan, qonun loyihasi parlamentning navbatdagi yalpi majlisi kun tartibiga hozircha kiritilmaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, yangi qonun loyihasi tegishli vazirliklar va idoralar muhokamasidan o'tkazilib, Vazirlar Mahkamasi hukmiga havola etilgan.
Militsiya to'g'risidagi qonunning zarur ekanligi to'g'risida jamoatchilikning faol qatlami vakillari O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon aytib keladi. Ozodlik radiosi joriy yil boshida O'zbekistonda nega militsiya to'g'risida qonun yo'q mavzuida tayyorlagan eshitirishda ishtirok etgan senator Svetlana Ortiqova 20 yil davomida nima uchun militsiya to'g'risida qonun qabul qilinmadi degan savolga javoban bunday degan edi.
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha, yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas.
Senator Ortiqova bu fikrni Ozodlikka 12-yilning 13-yanvarida bildirgan edi. Oradan 10 oy o'tib, qonun loyihasi tayyor bo'lgan ekan, demak, unga Ortiqova aytgan zarurat sezilib qolibdi. Aslida esa bunday zarurat kuzatuvchilar fikricha doimo mavjud edi va bu bir cheti ichki ishlar organlariga taalluqli har bir voqea hodisada seziladi. Militsiya xodimlarining o'zlari bilan bo'ladigan suhbatlardan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun militsiya xodimini himoya qilish uchun zarur ekanligiga amin bo'lasiz. Davlat avtomobil nazorati xizmatining yaqinda Ozodlik bilan Farg'onadan bog'langan bir xodimi ismini aytmasligimiz sharti bilan oylik maoshlarining 5dan 1 qismigina qo'llariga tegishi to'g'risida hikoya qilib berdi.
Hayolimda men 2012-yil umuman oylik olmadim. Men oylikka qo'l qo'ydim, lekin oylik berilmaydi. Oylik ketadi, ketayotgan joyiga yoki u qanaqadir problemalar. Mana oddigina menga pashireniya chiqdi. Yaxshi ishlaganim, yami nimaga bo'lsa, menga 50 ming so'm rahbatnoma berildi. Rahbatnomaga qo'l qo'ydim, lekin rahbatnoma puli 50 ming menga berilmadi. Nima uchun berilmadiki? Men qo'limda ishlab turgan fizik o'sfarchi radarda 1 yillik yaroqligi sertifikati uchun 50 ming so'm shunga sarflanishi. Shu mana shunaqa holatlar bilan uji pul qo'lga tegmaydi.
Avtomobil nazorat xodimining suhbat davomida aytishicha, u har oyda 650-700 ming so'm maoshga qo'l qo'yadi, biroq qo'lga
yarzimagan 100 ming, 150 ming tegishi mumkin xolos. Bo'lmasam 70 ming, 80 ming ham tegadi. Yoki umuman tegmay siz qarz bo'lib ketib qolasiz.
Yo'q. Ushlab qolinadigan pulning asosiy qismi militsiya xodimining aytishicha, jarima kvitantsiyalari ko'rinishida beriladi. Maoshi o'rniga olgan kvitantsiyalarini avtoharakat noziri qoida buzadigan haydovchilarga jarima solish bilan pulga aylantiradi va cho'ntagiga soladi. Qonun militsiya xodimidan fuqarolarni himoya qilish uchun zarur. Shunisi qiziqki, bunday zarurat mavjud ekanligini O'zbekiston rasmiylarining o'zlari ham tan oladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayanib, 23 noyabr kuni e'lon qilingan xabarlarda qonun loyihasi vazirlikda o'tkazilgan davra suhbatida muhokama qilingani, unda ishtirok etganlar hanuzgacha militsiya xodimlari tomonidan jismoniy kuch, o'qotar qurollar va maxsus vositalar qo'llanilishi shartlari va tartibi qonun bilan belgilab qo'yilmagani, bu holat esa inson huquq va erkinliklariga daxl qilishi, turli qonun buzarliklarga va vakolatlarni suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkinligini ta'kidlab o'tganlar. Ma'lumki, jazoni o'tash muassasalarida qiynoq qo'llanilishiga barham bermayotgani uchun O'zbekiston bir necha yildan beri xalqaro tanqid obyekti bo'lib keladi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari matbuot markazi joriy yil iyunida mamlakat qamoqxonalaridan bir yilda kamida 200 mahbus jasadi chiqishi to'g'risida xabar qilgan edi. Markaz qiynoq qurbonlari hisob kitobini qilar ekan, ularning yaqinlari bilan o'tkazilgan suhbatlar, yozma arizalar hamda inson huquqlari himoyachilarining xabarlariga tayangan. Huquq himoyachilari fikricha, militsiya xodimlarining zo'ravonligi sabablaridan biri ularga oid qonunning mavjud emasligidadir. Shu paytgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi organlari faoliyati bir qator qonun osti hujjatlari va turli yo'riqnomalar bilan boshqarilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana O'zbekistonga oid mavzularda suhbatimiz davom etadi. Andijon viloyatining Izboskan tumanida tijorat narxida sotilayotgan 1 kg ko'mirning narxi 700 so'mga chiqdi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, hukumat va'da qilgan arzon ko'mir juda cheklangan miqdorda keltirilmoqda.
Ob-havoning sovib ketishi va gaz yo'qligi bois tijorat do'konlarida sotilayotgan ko'mir bir hafta ichida yana 100 so'mga qimmatladi, deydi Izboskan tumanida yashovchi ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik suhbatdoshi.
Hozir bizda 700 so'm sotilyapti bir kilosi. Tijoratdagi anovi yechim deb tijorat yo'li bilan sotiladi-yu. U davlat berayotgan ko'mir kilosi 91 so'mdan aholiga beryapti. Lekin hamma odam ham uni olavermaydi-da. Masalan, navbati kelgunchalik yosh bolalari bor, qari odamlar bor, bularga haligi shuni vaqtida navbat kelguncha qaydandir olib turish kerak. Masalan, yo'qsagan narsalarga shu ko'mir qimmat olib ketyapti-da.
Deydi Izboskanlik Ozodlik manbasi. Andijon viloyatining Marhamat tumanida istiqomat qiluvchi ikkinchi guruh nogironi bu suhbatdoshimiz ham ismini oshkor qilishni istamadi. Tumanda ko'mirning bozordagi narxi 650-700 so'mga chiqqan, dedi u.
Chiqqanini 87 mingdan olganmiz, yozib qo'ygandi. Shundan oshsa bir pul talab qilinsa, boshqa qilinsa, mana ishonchli qo'llari bor, boshqalari bor. Ularga arzon so'ylar bo'ladigan gaplarni qilishgan o'tgan. Bugun birinchi mana bir yo'qchilikyapti, foydalanib olamiz. Menda misol yo'q, bizda bir ikki nogironlar bor, mana qizim betob yotishi kasal, qilamiz endi olib qilamiz. To'g'rilamaganman.
Deydi marhamatlik ikkinchi guruh nogironi. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida ham hukumat qarori bilan bir kilosi 91 so'mdan qilib qo'yilgan ko'mir baland narxda aholiga sotilyapti.
61 mingimiz Paxtaobodda. Ha, 5 kilosi.
Deydi Paxtaobod tumanida istiqomat qiladigan o'qituvchi 42 yoshli Azamjon Parpiyev. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli pensioner Sadroxon Sopiyevning aytishicha, hukumat tarqatadigan har tonna ko'mirni mahallalar o'zlari istagan narxda sotyapti.
Bizga ham aylagan qimmat. Bitta mahalla 120 ming sotyapti, bitta mahalla 112 ming. Bitta mahalla 150 ming. Qo'rqoq davlat ham yo'q. Men masalan odamman, necha odam berib ko'mir ololmayapmanmi? Bu bo'lmaydi, bilaman, ana beramiz, mana beramiz deydi. Bermaydi. 100-700 so'mdan olarmayman men ko'mirni. Bilasan qilib, to'q ko'rpaga o'ranib yotib olib chiqarmamanda qishdi. O'zi pensiyam 160 ming pensiya bersangiz, qanaqa qilib ko'mir olaman men?
Deydi Sadroxon Sopiyev. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdagi qaroriga ko'ra, viloyatlar va Toshkent shahri aholisini ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilangan, biroq bu qarorning Andijon viloyat tumanlarida bajarilishi dargumon bo'lib qolmoqda. Qishning erta kelishi va havo haroratining keskin pasayib ketishi natijasida odamlar pechka yoqqani qiynalmoqda. Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ko'mirni yetkazib kelishda transport muammosi bois shunday uzilishlar bo'lib turganini tasdiqladi. Biz imkoni boricha eng birinchi navbatda yosh bolali oilalarga, nogironlarga ko'mir berishga harakat qilyapmiz, lekin ta'minotda uzilishlar bo'lib turibdi. Ko'mir vagonda Tojikiston orqali olib kelinadi, lekin Tojikiston faqat bir kunga vagonlarga o'tishga ruxsat bergani bois hammaga ham yetmay qolyapti, deydi Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. O'zbekistonda o'tgan yilda 3,840,000 tonna ko'mir qazib olingan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi esa aziz tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soni bilan suhbatimiz davom etadi. Islom va musulmonlar ruknida o'zbek otinoylar haqida eshitirish tayyorlashimizni so'rab tinglovchilar takror va takror murojaat qilgan edi va biz bugungi eshitirishimiz uchun ana shu mavzuni tanladik. Otinoylik o'zbek jamiyatida uzoq o'tmishga borib taqaladigan va ham diniy ham milliy qadriyatlar bilan bir vaqtda na diniy na milliy bo'lgan atributlarga ega bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisadir. Hozirgi kelib O'zbekistonda otinoylik imomlikka tenglashtirilgan maqomdir va xuddi imom xatiblar kabi otinoylar, bosh otinoylar, katta va kichik otinoylar ham O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan maxsus ko'rikdan o'tkazilib, maxsus litsenziya asosida tayin etiladi. Dastlab shu jihat haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda otin oilalar faoliyati keng yo'lga qo'yilgan va xuddi imomlar kabi shahar va viloyat otin oilalari hamda tuman otin oilalari deyilgan maxsus lavozimlar tayin qilingan.
Hamma viloyatda, hamma tumanda katta otin oilalar bor, kichkina otin oilalar bor. Otin oilalarning boshi o'sha nima bor, rahbari bor, bosh otin oyi bor, oddiy otin oyilar bor.
Idorada o'tiradi?
Ish qilib borda, butun diniy idorada ham o'tiradi, lekin har bir mana masalan Toshkent shahrini bosh imom xatibi Anvar qori bo'lsa, Anvar qori bilan ishlaydi u o'sha shu shaharni bosh imom nima otinoyisi. O'sha nimalarga kelgan tezislar, mana masjidlarimizga kelgan tezislardan ham o'rganadi. Nima mavzularda gapirishimiz kerak, mana otinoylar nimalarda gapirib berish kerak ayollarga degan ma'noda shu bosh imom xatib bilan aloqada bo'lib turadi ular.
Demak, idora ularga oylik to'laydi har biriga.
Ha, o'sha oylik olishadi o'sha bosh otinoylar.
Eng quyi vakili qayerda bo'ladi? Tuman otinoyisi bo'ladimi?
Tumanda bo'ladi, mahallada ham bo'ladi. Ham mahallaga bo'ysunadi u, ham diniy idoraga bo'ysunadi. Har bir mahallada bor otinoy hozir.
Mahalla darajasidagi otinoyiga ham shu diniy idora oylik to'laydimi?
Yo'q, yo'q, to'lamaydi.
Faqat tuman otinoyisiga to'laydi.
Tuman otinoylariga, bosh otinoylariga to'laydi.
Musulmonlar idorasi tomonidan bosh, katta yoki kichik otinoy lavozimlarga tayin etilish uchun esa ayollar bir qator talablarga javob berishi lozim. Birinchi talab Qur'on o'qish bo'yicha yetarli ilmga ega bo'lish va xususan O'zbekistondagi diniy ta'lim muassasalarida tahsil olishdir. Yana Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy oladigan, marosimlarni o'sha tartib qoidasini chiroyli o'tkazadigan, eng nimasi muhimi shuki, eng ahamiyatli tomoni mana shu ularga tan nasihat qilganda dinni to'g'ri tushuntirish. Juda mubolag'a qilib ayollarga juda qiyin qilib ham yubormaslik, dinimiz yo'li o'zi oson yoki bo'lmasa xato gapirib ularni chalg'itib qo'ymaslik.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Hozir O'zbekistonda ayollarga diniy ta'lim beruvchi 4 ta madrasa bor. Bulardan ikkitasi Toshkent shahrida Xadicha Kubro madrasasi va Toshkent Islom universiteti qoshidagi maxsus o'quv kursidir. Yana ikkita madrasa esa Buxorodagi Mir Arab madrasasi qoshida, yana biri Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida. Har bir madrasada 150-200 atrofida talaba qizlar tahsil oladi. Ana shu bilim dargohlarini bitirib chiqqan qizlar otinoylik bilan shug'ullanishni istasa, odatda esa ularning aksariyati bunga xohish bildiradilar. Ular otinoylik qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani olish uchun O'zbekiston musulmonlar idorasi yoki idoraning viloyat bo'ylab hududiy bo'linmalariga murojaat qiladilar. O'zbekistonda shuningdek onasi, buvilari otinoylik qilib kelgan va bu hunarni meros olgan otinoylar ham ko'pchilik. Abdulaziz Mansur bunday ayollarga ham otinoylik bilan shug'ullanish imkoni borligini qo'shimcha qildi.
Madrasada o'qimasa ham otinoylikni qo'lidan keladiganlari ham bor. Ularni o'sha viloyatdagi vakillarimiz yoki masalan diniy idora ta'lim bo'limi shug'ullanib, ularni bir imtihondan o'tkazadi-da, ularga ham litsenziya berishi mumkin. Ammo o'sha o'sha imtihonga kelganda suhbatdan o'tganda ularni bilimlari sayoz bo'lsa ularga ruxsat berilmaydi. Ular qachonki mana bu diniy bilimlarni ayollar uchun maxsus bilimlarni tamomlamaguncha ularga ruxsat berilmaydi.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Bugungi eshitishni tayyorlash asnosida biz topishga muvaffaq bo'lganimiz va mikrofonsiz suhbatlashganimiz Qashqadaryolik otnoylardan biri Abdulaziz Mansur tilga olgan so'nggi toifaga mansubdir. Ismini oshkor etmayotganimiz otnoyning onasi va buvisi ham otinlik qilgan va suhbatdoshimiz ham maktabni yakunlashi bilan uning til bilan aytganda eskichadan dars olgan. Men maktabni tugatgandan keyin 3 yil Eshon buvaning uyida tahsin oldim. Keyin Qashqadaryodagi madrasada yana 2 yil o'qib, udasvoreniya oldim dedi Ozodlik bilan suhbatda ushbu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi hujjat olib ishlayotgan otinoylar Qashqadaryo viloyatida juda ko'pdir va ularning bajarayotgan ishi juda muhimdir. Mana hozir Ashuro oyi, bu oyda BBC shanba o'tkazsangiz savobi ko'p. Unda Mohi Ashuro kitobini o'qib tushirtirsangiz, savobi undan ham ko'p deb tavsiya qildi bu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, unda arabiy imloda yozilgan bir necha kitob bor va bu kitoblar yillardan buyon qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan hamda kserokopiyadan chiqarilib saqlanayotgan kitoblardir. BBC shanba, Mushkul Kushod, Imom Hasan Sayqali, Mohi Ashuro fazilatlari bu kitoblardan har bitta otin oyida bor dedi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryolik otinoyi. Uning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, shu kunlarda u juda band. Bunga bir tarafdan o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq ishlar sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan ayni shu kunlarda turli diniy marosimlarga taklifning ko'pligi ham bunga sababdir. Qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz shu kunlarda u yashab turgan qishloqda deyarli har kuni otinoyning ishtiroki talab qilinadigan diniy marosimlar o'tkazilayotganini aytdi va o'zi ishtirok etgan ana shunday marosimlardan biri haqida so'zlab berdi.
O'zimizni o'yinimizga emas, qo'shnimiz o'tkazdi. Kechanba kuni o'tkazilgan.
Siz bordingizmi?
Ha, biz ham bordik.
Qanaqa bo'ldi endi?
Mansa Ashuroy deyapti. Ancha Ashuroyga hozir bir kunni o'zi har kuni qilishyapti-da. Bitta hozir seshanbani qaramayapti. Chorshanba kuni ham o'qisa bo'ladi deyapti. Seshanba kuni ham shunaqa narsa o'tkazsa bo'ladi deyapti. Keyinidan keyin bitta otinoyi yuradi. Bir kunni 2-3 marta qilib o'tkazib yuradi shunaqa narsalarni. Hamma keyin 1000-1000dan 500 dan pul beradi. Kimdir 200 dan ham beradi. 500 mingdan shunaqa pul beryapti mana o'qiganiga, ana o'qiganiga.
Uydagisi chaqirgan odam necha pul berish kerak?
Uydagi odam bilmadim, menga 5000 beradi, 10000 beradimichan, so'ramaganman ham, nima ham qilmaganman. Lekin uni ko o'zini nimasiga bog'liqda, kimdir ataganini bilsa kerak debdi. O'zini nimasidan chiqarib beribdi.
Endi otinoyni qayerdan topasizlar? U qaytadir bir joyda o'tiradimi, ishlaydimi bir joyda?
Yo'q, endi bizaga mana millalarimizning xotini bo'ladi, ishonlarimizning xotini bo'ladi, oyacha, o'shalarga, o'sha kishilarga aytamiz, kishilar aytib beradi. Ko'pincha nimadan, tarbiyaviy nimalardan, gaplardan gapiradi. Yaxshi-yaxshi gaplardan, mana ayollar yaxshi yo'lga soladigan gaplardan gapiriladi.
Endi mana siz borgan tadbir nima edi u?
Beshanba. Seshanba kuni beshanbaga o'tkazadi-da.
Beshanba degan kim u?
Beshanba bilmayman, lekin beshanba degan endi seshanba kuni o'tkaziladi. Nima sababdan beshanba bilmayman lekin.
Yo'q, nima niyatda o'tkaziladi u deyman.
Mana hozir juda ko'pchilik to'y qilishyapti-ku kelin chiratganlar.
Ha ha ha.
Joy yig'di o'tkazadi-da, joy yig'dimi ham beshanbaday qilib o'tkazyorishadi-da. Mehmonlar chaqirib, ikki qudolar tomon qo'shnilar kelishadi-da. O'tkazish maqsadi mana yengillik bo'lish kerak. Mana uyimga yengillik bo'lsin, kelinim nimalik bo'lsin, yaxshi bo'lsin dedimmi, shu umma yaxshilik ma'nosiga o'tkazsa kerak-da. Shu Bibi Maryam nimalariga deydi. Kelin olgandagi o'sha yerdasiga o'tkazib yuborishadi, shunaqa qilib.
Bibi Maryamni bilasizmi siz kimligini?
Bibi Maryam nimani Isoni onalari bo'lsa kerakdir-da, payg'ambarimizni.
Endi Bibi chorshanba degani nimaga o'tkazadi uni?
Uni chorshanba kunlari ko'pincha mana bu ochiq qiladiganlar, yo'lim ochiq bo'lsin deganlar ochiq qilishadi, keyin Mushkul Kushod o'qitishlar ertalabdan borib.
Mushkul Kushod qachon o'qitishadi o'zi?
Mushkul Kushod ko'pincha chorshanba kuni o'qitiladi. Mana seshanba kuni abitdan keyin o'qitsa ham bo'ladi, chorshanba kuni ham o'qitsa bo'ladi.
Bibi seshanba degan narsani o'tkazish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Nimalar bo'lish kerak?
Asosiy xalvoy tarqiladi. Xalvoy tar shirinlikdan qilinadi. Sut bilan nimani birishtirib pishirib, shir guruch qiladi. Asosan shulardan keyin mana bug'doylar qo'yiladi yerga. Keyin mana qotirma pishiriladi. Keyin mana
ochiq shartlar bo'lishi shartmi?
bo'lish kerakliku shular bo'lishi kerak. Hamma mana shuni o'qilgandan keyin boyagi narsalardan o'qilgandan keyin bir xil mana duo pol o'qiladi, o'sha narsalardan keyin o'qilgandan keyin o'sha nimalardan oddiy ishlardan sovutilgan oddiy ishlardan ichib chiqadi, mana shirinlikdan ichib chiqadi, hamma ozgina ozginadan yeb chiqadi, o'shalardan uyiga olib ketadi, mana bolalar ham yesin, yo'llari ochiq bo'lsin, shular ham mana shu kunlarga yetsin degan maqsadda qiladida, shunaqa qilib uyiga olib ketadi, hammaga bo'lib bo'lib berishadi. Bu yillardan chiroq yoqilmayapti, avvallardan chiroq yoqilmaydi. Hamma niyat qilib nima paxtadan burab burab ishlaydida, chiroqday qilib ishlaydida, keyin nimaga urab yoqilaydi.
Kim yo'qotgan uni?
Bilmadim, menga o'zlar qaydan nima qilgan, shu narsa qilinmasin deganmi, birontasi nima qilganmi aytgan bo'lsa, xo'jayinlar aytgan bo'lsa, endi balki ular ilmdan biladida, endi mana eskicha nimadan islom dinidan nimasi bor ularda.
Endi odamlar xo'p deb rozi bo'lib ketaveryaptimi unga?
Ha, masalan otinoya nima desa odamlar ham shunday deydi, o'sha ekan deydi, bo'ldi deydi, o'shani gapini nima qilib yo'q undoq emas deb birontasi chiqib, chunki bilimligi yo'qda bitdan o'qiydigan bilimligi yo'q.
Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 20 noyabr kuni o'tkazilgan diniy marosim va unda otinoyning ishtiroki hamda bu marosimni o'tkazishda zarur deya mahalliy ayollar hamda otinoylar ishongan an'analar haqida so'zlab berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa xalq ongida shakllanib qolgan ana shu tushunchalar orasida dindan adashtiruvchi jihatlar ko'piganiga urg'u berdi va O'zbekistonda otinoylar uchun litsenzion faoliyat tartibining shakllantirilgani va ularning vaqti bilan suhbatdan o'tkazib turilishini zararli jihatlarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi.
Otinoylarni ichida bilamiz, qadimdan juda o'qimishli katta bir ulamolarni ayoli bo'lgan, ta'lim olganlari ham bor, ammo lekin o'zicha turkiy kitoblarni o'qib, bu yoqdan ozmoz ma'lumot yiqqan bo'lib, qandagi afsonalarni, bu seshanbi, mushkulkushod, mavlidi nabiyga o'xshaganlarni xato qilib o'qib, ularni sharhlaganda ham xato sharhlaydigan bo'lib, shunaqa qiladiganlar ham bor. Shuning uchun bizni diniy tashkilotlarimiz, O'zbekiston musulmonlar idorasi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan mana shu marosimlarni o'tkazadigan kishilar, otinoylar ma'lumotli bo'lsin. Ular bir ko'rigidan, imtihondan o'tgan bo'lsin. Masalan, ular o'qimaganlari bo'lsa, mana madrasalar ochib qo'yilgan o'qib guvohnoma, diplom olish kerak.
Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Ammo O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va hukumatning dinga munosabatiga tanqidiy ko'z bilan qarovchi ayrim o'zbekistonlik dindorlar orasida azaldan shakllanib kelgan otinoylik instituti va uning bugungi O'zbekistonda joriy etilgan tizimini ham asl islomga zid deb hisoblovchilar bor. Bulardan biri toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova o'z fikrini shunday izohladi va u ham o'zi guvoh bo'lgan bir diniy marosimlardan birini so'zlab berdi.
Hozir madrasani bitirganligimni otinoylik qilishadi. Madrasada asosan to'g'ri Qur'onni tajvidni o'qish o'rgatishadi, lekin mazmunan qanchalik ular ilmga bo'ladi, mayli qorong'i. Lekin mani eshitishim bo'yicha Hadija Kubroda 7 ta dunyoviy fan o'qitiladi. Geografiya, boshqa fanlar ham o'qitiladi 7 ta. Lekin birinchi o'rinda o'sha Karimovning hamma asarlari o'qitilishi shart. Masalan, boshlanishida boshini maqtash, barakani, yurtga barakani hamma xohlaydi. Buni oting etsa ham, etmasa ham, hamma etib o'tadigan narsa. Shu bilan birga yurtboshini albatta duo qilish shart.
Siz oxirgi marta qachon borgansiz o'shunaqa otinchalarni nimasiga?
Kechagina men bir ashi qo'shni mahallada bir qozoq bo'ldi, shu yerda men eshitdim.
Nima deb ataladi o'sha siz borgan marosim?
Yetti qilayotgan ekan. Ha, mavlud o'qitib yuboringlar deb o'zaldi. Men bunday qaradim deb, qanaqa siz mavlud o'qitasiz? Ertaga qazo qildik-ku, tug'ilgani yo'q, o'ldik-ku. Desam, ha, ehson qilamiz. Ko'rdingizmi, mana shunaqa narsalar juda ko'p. Bu shirkka ketish, tag'im shirkka ketganlar ham juda katta shirkka ketdi. Litsenziyaga ega otinlar biladi, otinchilar bilishadi buni shirkligini. Lekin nasqaramda berilgan buyruq bor, shuni bajarish kerak.
Toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa otinoylarga dunyoviy ilmlarning o'qitilishi, shu jumladan ularga prezident Islom Karimov asarlaridan mashg'ulotlar qo'yilishi yoki otinoy bo'lish uchun maxsus hayot ko'rigidan o'tar ekan, ulardan prezident Karimov asarlaridan savol savollarning berilishi haqidagi tanqidlarga qo'shilmadi va u bunday amallarni foydadan xoli emas deb baholadi.
Bizlar hozir aqida bo'yicha ham kitoblar ko'p chiqardik. Fiqh bo'yicha mazhablar to'g'risida endi shulardan bexabar bo'lsa, bilasizmi, har narsaga chalg'ib qoladi-da. Shuning uchun mana o'zimizni mazhabni yaxshi biladimi, Hanafi Imom Azam mazhabini chalkashtirib oladimi, shu tomonlarini bir tekshirib ko'riladi.
Prezident asarlarini o'qiganmisiz deb ham so'rashadi deb. To'g'rimi shu?
Yo, endi u endi qo'shimcha savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni dunyodan ham xabaringiz bormi, siyosatdan ham, o'zimizning mamlakatimizdagi bo'layotgan yangiliklardan, dunyoda bo'layotgan olam shu voqealardan ham xabaringiz bormi deb so'raganini, buni zarari yo'q. Chunki mana o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoda ham olam shu voqealar, mana yaqinda bo'lgan payg'ambarimiz masxaralab chiqargan film, shunga o'xshagan narsalardan xabari bo'lmasa, dunyo mana arab mamlakatlaridagi albatta u odam agar shu to'g'risida bir savol bersa, birov chalkashtirib yuborishi mumkin, noaniq noto'g'ri javob berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotan mana shu narsalar ham so'ralishi kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Shu tariqa bugun O'zbekistonda maqomi imomlarga tenglashtirilgan otinoylar haqida o'zbekistonliklardan jamlaganimiz fikr mulohazalar hamda rasmiy ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat bo'ldi. Albatta bu mavzu jiddiy hamda bahslab mavzudir. Siz tinglovchida ham ushbu eshitirish davomida havola etilgan fikrlarning ayrimlariga e'tiroz, ayrimlariga esa qo'shimcha bo'ladigan fikrlar bordir. Agar shunday bo'lsa, marhamat Ozodlikka murojaat qiling. O'zbek web elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar bizga murojaat qilsangiz, albatta mamnun bo'lamiz va fikr mulohazalaringizni Ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarga yetkazishga harakat qilamiz. Endi esa aziz tinglovchi e'tiboringizga qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini takroran havola qilamiz. Unda Rossiyaga borgan mehnat muhojirlari o'zlari bilan nimalarni olib qaytmoqda degan savolga javob izlangan, uni hamkasbim Abdul Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumizni o'zbek mardikorlari O'zbekistonga tashqaridan nimalarni olib kelmoqda degan mavzuni bugungi dasturimizda muhokama qilsak, mana Umidjon qatnashyapti eshitirishimizda. Jurnalist Umidjon, biroz Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpog'istondan kelgan va o'z yurtlarida namoz o'qimagan o'sha mehnat muhojirlarini o'sha bir diniy oqimlarga kirib qolayotgani, radikal oqimlarga kirib qolayotgani ham kuzatiladi. Bu narsaga bir izoh bersangiz.
Aynan diniy oqimga yoki qandaydir bir diniy tashkilotlarga a'zo bo'lish shart emas. Insonga shu narsa xos ekanki, og'ir vaziyatga tushgandan keyin u albatta qayerdandir mana ruhiy najot qidirishga tushadi. Albatta Rossiyaga kelgandan keyin ko'plab odamlar shu islom dinida o'z qandaydir bir taskin topayapti va islomni bu yerda umrida namoz o'qimagan yosh yigitlar O'zbekistonda bu yerga kelib namozxonlik qilyapti. Men masalan bu narsani juda ijobiy qabul qilaman. U uning haqqi, to'liq haqqi. Lekin bularning orasida albatta qandaydir sektalarga aralashib qolayotganlar ham bor. Qandaydir bir oqimlarga siz aytganda kirib qolayotganlar ham bor. O'sha boya aytganingizdek, mana shu qizchaga nisbatan sodir etilgan mana shu jirkanch jinoyatni xuddi shu yerda Rossiyada sodir etayotgan lof emas bir 100 dan ortiq odamlarni man o'zim necha marotaba efirga bu haqda gapirdik. Qancha bolalarimiz, yosh yigitlarimiz zo'rlash jinoyatlar bilan, og'ir jinoyatlar bilan tushib shu yerda qamalib ketayotganlariga guvoh bo'lyapti shu yerda. Aytmoqchimanki, birinchi o'rinda odamning tarbiyasiga bog'liq, o'zining mustahkamligiga bog'liq. Qayerga borishdan qat'iy nazar.
Umidjon, shu o'rinda mana bu mardikorlarni, gastarbayterlarni, mehnat muhojirlarni olabo'jiga aylantirish bir ma'rakasi ham yo'qmi mana Rossiya matbuotida? Shu masalani mana sizdan ko'ra nima gapirib bersa yaxshi bo'lardi mana Abdusam Rahmonov.
Narsa sezilib turadi matbuotda, ommaviy axborot vositalarida mana shu millatini mehnat muhojiri ekanligini bo'rttirib ko'rsatish holatlari nihoyatda ko'p. Statistikada ham ko'paytirib gapirishlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Biz mehnat muhojirlar bilan gaplashayotgan vaqtlarimizda mana shu militsiya bo'limiga olib borilib, falon ishni qildi, mana bu xilda tartib buzarlik qildi va hokazo deb yozdirib olib, hujjati joyida bo'lgan, durust bo'lgan bolalardan ham shu shart bilan qo'yib yuborgan holatlari nihoyatda ko'p bo'lgan. Bu yerda albatta shunday bir munosabat seziladi Rossiya ommaviy axborot vositalarida. Endi albatta jinoyat qiladigan odam jazosini topadi, lekin bu bilan umumlashtirish degan narsaga men qarshiman. Mehnat muhojirlari deganda jinoyatchi degan gap kelib chiqmasligi kerak odamlar ongida, shuurida. Shuning uchun mehnat muhojirlarini olabo'ji qilib ko'rsatish o'rniga qaniydi endi Germaniyadagidek, esida bo'lsa urushdan keyin Germaniyada gastarbayterlarga, millioninchi gastarbayterga mototsikl, kvartiralar, mashinalar sovg'a qilinib, ularni obro'si nihoyatda katta edi, chunki ular iqtisodni ko'tarayotgan edi. Mana Rossiyada ham e'tiroflar bor, bizni iqtisodimizni ko'tarayotgan mana shu mehnat muhojirlari katta hissa qo'shishadi degan e'tiroflar bor, lekin ommaviy axborot vositalarida militsiya xodimlari yoki aholi orasida mana shu mehnat muhojirlarga nisbatan munosabat salbiy.
Endi mana Abdusam aka, necha foiz migrantlar O'zbekistonga qaytib ketish niyatida, necha foizi batamom o'sha Rossiya fuqarosi bo'lib qolmoqchi? Shuni bir tahlil bormi o'zi? Chunki biz qaytib ketayotganlarni gapiryapmiz-da hozir.
Suhbatlashib turamiz ko'pchilik bilan. Ularni ko'pisi O'zbekistonga qaytib, O'zbekistonga mehnatimiz sinsin, ishlagan pullarimizni O'zbekistonga ishlataylik deganlarni ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin shu bilan birgalikda bu yerda qolib o'zini Rossiyada imkoniyatlarini mana shu Rossiya voqeligiga ko'nikib qolgan odamlar maoshlarini yaxshiligiga odamlar ham oz emas, taxminan 15-20% tashkil qiladi desam adashmayman. Men endi uchrashib gaplashgan odamlar orasida.
Mana Ota Nazar aka Oripov biz bilan aloqada hozir. O'zbekistondan O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi. Mana Abdusam aytib o'tdiki, Rossiyada o'sha mehnat muhojirlariga yaxshiroq, hozirgidan ko'ra yaxshiroq munosabat lozim degan fikrni aytdi. Endi O'zbekistonga 5 milliard pul yuborib O'zbekistonning iqtisodini ushlab turgan mehnat muhojirlari haqidagi fikr qanaqa shakllangan O'zbekistonning ichida? Ota Nazar aka.
O'zbekistonning ichida mehnat muhojirlari to'g'risida, gastarbayterlar to'g'risida aniq bir ma'lumot statistika berilmaydi, aydinlashtirilmaydi.
Endi odamlar orasida bir tasavvur bor-ku. Nima deb, yomon odamlarmi deb o'ylaydimi, yaxshi odamlarmi yoki qahramonlarmi deb bir nima bormi ular haqida bir tasavvur xalq orasida?
Endi tasavvur, umumiy tasavvur yo'q. Ular bu yerdagi qolganlar hammasi chunki oila qolayapti bu yerda. Ularning sharoiti yaxshi emas. U pul olib turgan bilan baribir ayriliq bor o'rtada. Oilada bu yerda haligi ayrib boshi ketgan joylarda har xil ko'ngilsiz voqealar ham ko'p sodir bo'ladi. Umuman gastarbayterlikni mahalliy nimada oqlanmaydi.
Ya'ni salbiy qiyofa bor. Televizorda, radioda nima deb aytishadi ularni? Mana Rossiyaga borib, pul olib kelib, mana xayr qildi, yaxshilik qildi, rahmat, otasiga rahmat degan bir eshitishlar bormi shunaqa bir propaganda?
Endi bo'ladi, albatta bo'ladi. Bor unaqa narsalar. To'y qildi, ichimlikni chiqardi, shunga o'xshagan gaplar buyurdi, mashina oldi degan gaplar bor. Buni endi bu yaxshilikkami, yomonlikkami, uni ham aytish qiyin-ku.
Endi ular olib kelayotgan masalan pulda xayr bor. Endi o'sha pul bois O'zbekistonda bir osoyishtalik, iqtisodiy osoyishtalik bo'lib turibdi. Odamlar tappa-tappa ochdan o'layotgani yo'q. Yana qanaqa xayrli nuqtalar bor?
Bizda sharoit yaxshi bo'lmasa-da, og'ir bo'ladi. Ishsizlik ko'p narsalarga olib kelishi mumkin.
Yana qanaqa xayrli nuqtalarni ko'rasiz ular olib kelayotgan narsalardan?
Ular olib kelayotgan hali umuman hali bunaqa mavsumiy qaytish yo'q-ku.
Mavsumiy qaytish bor
shular. Ko'p yillab o'sha yerda qolib ketyapti, ishlayapti, kelib ketadi, pul yuboradi.
Ayni paytda mavsumiy qaytish bor. Shukrlarda mana qurilishlar to'xtagani bois Qozog'istonda, Rossiyada, demak, Chexiyada ishlayotgan ba'zi mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytmoqda. Lekin O'zbekistonga qaytishni istamaydiganlar ham ko'proq. O'shalardan biri Andijondan Murmanskka borib yashayotgan Nilufarxon, Nilufarxonning fikrlarini eshitsak.
Shu yoqqa kelganlar hammasi ishlagani keladi, ko'pchilik. Bor ishlagani, o'g'irlik qilgani kelayotganlar ham bor, bir ikkita tanishlarimiz, ularning tanishlaridan bir ikkitasi ham o'tiribdi hozir mana Rossiyada o'g'irlik qilib. Bilmadim, hammasi emas, lekin bir ikkita qizlarni ko'rdim o'sha yerda yurgan. Nima desam bo'ladi, menimcha u qizlar yomon yo'lga yurgan qizlar, o'zbek qizlar, chunki mana kuyovimiz ham aytdi, ko'chada ketsam ikkita o'zbek qiz yonimga kelib, aka, ну что, поразвлекаемся debdi. O'zbek qizlar. Kuyovim aytadi, вообще ko'zim yomonga chiqib ketdi, jonim chiqib ketdi deydi. Shunaqa qizlarni ham hozir ko'radigan bo'ldim. Oldin bunaqa qizlarni ko'rmas edim. Nimaga trolleybusga chiqsangiz ham bir ikkita qizlar o'zini nehorosho seba ведут.
Mana hisob kitoblar chiqyaptida, venerologik kasallarni, tanosil kasallarni olib borayotgan ekanda O'zbekistonga ular yo'q turib.
Ha, buni eshitganman, chunki O'zbekistonda koja venerolog bo'lib meni bir o'rtog'im ishlaydi, glavvrach. U menga aytdi, что ko'pchilik shu Rossiyadan kelgan bo'lsa, ko'pchilik hozir O'zbekistonda ham spravka oladigan bo'lib qolishdi-ku, nikohdan nima turmush qurishdan oldin. И ko'p bolalar keladi deydi, spravkani pulga qilib bering. Tekshirishsa, podboshi venerologiki kasalliklari bor chiqyapti dedi, menga aytdi shuni. Bu ham rost. Ko'pchilik yigitlar bitta просто uylanadi. Bu uylanadi, это как сожитель. Nima, без ЗАГСа, без ничего. Nikohsiz просто uylanadi, как бы birga yashaydi. Ko'pchilik yigitlar uchun в основном bu propiska uchun kerak. Ikkinchidan yashash joyi kerak, chunki kvartirada nima qilish, arenda qilish juda ham qimmat. Hozir bir xonali kvartira mebelsiz 10 ming turadi bizda Murmanskda. Shuning uchun birinchi o'rinda ular o'zini o'ylaydi, propiska, kvartira, естественно, женщина каждому мужчине нужна. Вот. Shu uchta как бы составляющий bo'lgani uchun ko'pchilik bolalar shu yerda shunaqa uylanib oladi. Bo'lgan bu yerda bizda ukam o'rtoqlaridan O'zbekistonda uylangan, ikkita bolasi bor, lekin bu yerda ham bir rus qiz bilan yashaydi. Chunki o'zini kvartiraga to'lash kerak emas, propiskasi bor, zato yana bir qiz bor yonida. Topgan pulini teng yarmini uyga jo'natadi. Shu shunaqa yigitlar, можно сказать, почти 85% мужчин здесь так живут.
Endi mana bu aqlli bo'lib ketish ham bormi, kelib ko'zi ochilib, oq qorani tanib, haqqini himoya qiladigan bo'lib?
Bor, конечно, bor. Таких парней, девчонок много, которые ishlab, o'z haqqini talab qiladigan, ko'p narsani, ani oqni qoradan ajratadigan bolalar, qizlar juda ham ko'p, chunki rostini aytsam, O'zbekistonda bu Toshkent bu nimaga kirmaydi, chunki haligi boshqa uzoq-uzoq shaharlar, mana Asaka, tam Andijon oblastidan, Namangan, shunaqa oblastlardan kelgan bolalar, qizlar juda ham ko'pi gul, na samom deyli. Haligi ularni aldash juda ham oson. Bir ikki aldanishadi, keyin tushunishadi, что так нельзя, keyin o'qishdi. Zakonlarda nima shu davlatni qonunlarini o'rganishni boshlab, ko'pchiligi bu yerda daraja o'qishlarga ham kirishyapti.
Ular qaytib borar ekan, mana shularda qaytib borar ekan, o'zlari bilan ilm, ma'rifat ham, aql, xush ham olyapti desak bo'ladimi O'zbekistonga?
Bo'ladi. Da, da. Lekin ko'pchilik bu yerda ishlab, bu yerda o'qiganlar, ko'pchiligi yaxshi tomonga yurgan bolalar, qizlar O'zbekistonda keyin yashay olmaydi. Ko'pchiligi bu yoqqa qaytib kelyapti. Chunki u yoqqa borishgandan keyin ular aytishi bo'yicha O'zbekistonda o'zini haqqini talab qilish juda ham qiyin. Korrupsiya juda ham rivojlangan desa bo'ladi u yerda, juda ham qiyin. Shuning uchun ko'pchilik u yerda pravdu не доказать deb shunaqa ko'pchilik qaytib kelyapti. Там не заработать, там не устроиться на работу и правду не доказать. Просто очень много говорит, сажают и непонятно за что. Shuning uchun ko'pchilik bu yoqqa yana qaytib kelyapti. Men o'zim ham shunaqa bo'ldim. Bu yoqqa ko'chib kelganimdan keyin 3 yil ichida shu uyga ketgim kelyapti. O'zbekistonga ketgim keldi. Keyin otskaga borib keldim. Otskaga borganimdan keyin вот я увидела огромную разницу между той жизнью и где я сейчас живу. Shundan keyin hozir otsini aytsam, dadamlar aytishdi, yashaydilar, dadam yonlariga mehmonga boraman xolos. Yashashdi, u yerda hech ham xolamayman.
Demak, bu Murmanskdan suhbatlashganimiz Nilufar Xon edi. U kishi demak, O'zbekistonga bormoqchi emas, O'zbekiston bilan iplarini uzmoqchi. Endi bundaylarni soni ko'p. Xo'sh, men Abdusamid Rahmonovga savol bermoqchi edim. Agar O'zbekistonlik mardikorlar hech narsa olbormay qo'ysa, bormay qo'ysa nima bo'ladi, ya'ni shunaqa bir ehtimoli nima bormi, taxmin?
O'zbekistonliklar bormay qo'ysa degan savolni ham berdingizmi?
Ha, bormay qo'ysa, pul yubormay qo'ysa, umuman Rossiyada aralashib ketsa, yani integratsiya bo'lib ketsa, oqibat nima bo'ladi?
Albatta bu nihoyatda ayanchli bo'ladi, chunki ancha qismi o'zbekistonliklarni Rossiyada yashab mehnat faoliyati olib boryapti. Ko'pgina oilalar bu narsaga bevosita bog'liq, bu moddiy tushumlarga. Shuning uchun o'zbekistonliklar agar pul yubormay qo'ysa yoinki bo'lsa qaytmay qo'yishsa judayam katta bir ma'naviy ziyon yoki iqtisodiy ziyon va potensial nima deydi intellektual potensialni yo'qotish bo'ladi. Chunki Rossiyada kelganlar faqatgina mehnat muhojirlari, oddiy ishchilar emas, biznesni ham yuritadigan ko'pgina insonlar bor. Yaxshi texnologiyalarni o'rganayotgan, zamonaviy boshqaruv sohasida ishlayotgan odamlar ham ko'pgina ko'rib turamiz.
Endi o'sha g'oyalarni olib borishsa O'zbekistonga, mana Nilufarning gapini eshitdingiz, borib dedi, boshim toshga taq etib urildi dedi, keyin qaytib borgim kelmasdan o'tiribman endi dedi-da. Mana ko'pchilikning fikri shu.
Albatta shunday bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda borib bu narsalarni, g'oyalarni amalga oshirish qiyin bo'lib, qaytib Rossiyaga kelib o'zini Rossiyada taqdirini, kelajagini o'ylayotgan odamlar ko'payishi tayin, chunki imkoniyatlar berilmagandan keyin, siyosiy iqtisodiy imkoniyatlar chegaralangandan keyin bu holatni bo'lishi tabiiy. Lekin ikkinchi tomondan salbiy tomonlari haqida gapirdingizlar, albatta Rossiya bu saragni sarakka, puchakni puchakka chiqaradigan joyga aylanib qoldi. Mehnatni nihoyatda sevmagan odam bu yerda mehnat muhojiri bo'lolmaydi desam bo'ladi. Man sizlarga mana shu aytib beradigan bo'lsam, ertalab soat 8dan kechqurun 8gacha 12 soat dam olish kunlarisiz ishlaydigan vatandoshlarimiz nihoyatda ko'p. Og'ir mehnat sharoitlarida mana shu mehnatlar evaziga ma'nan chiniqib inson sifatida barkamol kamolotga yetadigan insonlar ham bor va sog'lig'ini yo'qotayotganlar ham oz emas. Shuning uchun ular haqida ijobiy bir fikrlarni shakllantirish kerak deb o'ylayman. Rossiyada ham O'zbekiston matbuotida ham chunki 5 milliard dollar bu hazilakam pul emas.
Bu lekin qarangda mana Abdusami mana men boyagi ovozni eshitgan bo'lsangiz kerak, o'sha Rossiyadan mardikor bo'lib ishlagan odam Nishon tumaniga qaytib borib, aroq ichib, 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ygan. Ya'ni bunaqa hodisalar bir emas. Ya'ni bunga nima deymiz? Ya'ni bu masalada ijtimoiy fikr faqat salbiy tarzda rivojlanadi. Qanaqa fikringiz bor?
Salbiy, nihoyatda salbiy tomoni bor. Rossiyada yashayotgan insonlar, aytganimdek, insonlar shanini pastga urmaydigan maosh ola boshlaydi. Bu esa ko'pgina imkoniyatlarni keltirib chiqaradi. Ijobiy tomonda rivojlanish, biznes texnologiyalarini o'rganish, o'zini ma'lumotini yuqori saviyaga ko'tarish bilan birgalikda Rossiyada mavjud bo'lgan mana shu ichish, fahsh ishlar va hokazolarga ham mukkasidan berilib ketayotganlarni ham nihoyatda ko'p ko'ramiz. Surunkalik uchiga aylanib qoladi, boshqa narkomanlarga aylanib qoladi. Mana bu fahshlar bilan shug'ullanuvchilar har xil kasalliklarni yuqtirib yurtga olib boradi. Bu juda ham katta qism desa ham bo'ladi salbiy tomoni.
Shu bilan birga taroziga qo'ysak-da, mana Abdusamid, taroziga qo'ysak, yaxshisi ko'pmi, yomoni ko'pmi mana shu holatni?
Bu endi men sizga aytsam, voqelikdagi zarurat desa ham bo'ladi. Mana shu siz bo'lmaydi desak, to'g'ri javob bergan bo'laman.
Demak, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. O'zbek mardikorlari tashqaridan O'zbekistonga nimalar olib kelyapti degan mavzuni muhokama qildik. Eshittirishda ishtirok qilgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat. Hammaga katta rahmat. Salomat bo'linglar.
Tiriklik bozor boshiga tushdi. Er ayol keksa yo'q. Yoshiga tushdi burgut ham rizq tilab toshiga tushdi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.